Ta og fostri seks vikur, öll gögn líu og fostri hefur menneskaskap. Frá fjóru til sattu viku hefur fostri bæði hæla og tóknu. Hesir einlægar hverfa tó attur. Frá sattu viku og þeir sem eftir af vikongu tugina vexir fostri og vefnar sem til dæmis nervaskipan og verjuskipan vera mentur. 270 samdöfur eftir að etja var gíti vikongu tugin líu. Það 244 samdöfur eftir sænastu manasjúk. Tá lögmárin vaksin úr 6 cm upp í 30 cm og vektin færin úr 3 grammun upp í 1100 gram. Atri að lögmár ein liter af fostuvatni og sjálft fostri og kan vía 2-6 kilo. Samanlagt kan ein barnsburur latliga vía 90-20 kilo. Mynd á sögi 2.5. Fostermenningin í trímun skæjum. Fyrstu tver vikinar búitur edgjus í sundur. Fram til 8. viku skapast fostru. Það við eftir af vikangutöginni vexi fostru.